Qalampirdan gapiramiz. Xitoyda koronavirusning pandemiya boshlanganidan beri eng kuchli avj olishi kuzatilmoqda. Bu asl omikrondan tezroq tarqalayotgan Stealth Omicron bilan bog'liq. Bu haqda Interfax yozmoqda. Joriy hafta boshida Xitoy rasmiylari mamlakatning o'lab shaharlarida 1337 ta yangi koronavirus holati haqida xabar bergan. Infeksiyalarning aksariyati 895 holat Zilin provinsiyasida aniqlangan. Shuningdek, 13 mart kuni karantin joriy etilgan mamlakat janubi dagi Shenchen shahrida 75 ta yangi holat, Shanxayda esa 41 ta yangi holat aniqlangan. Xitoyda kasallanish mart oyining boshida o'sishni boshlagan. Aksariyat hollarda BA2 shtammining Stealth Omicron nomi bilan tanilgan varianti aniqlanmoqda. U asl omikrondan tezroq tarqaladi. Xitoy COVID-19ga nisbatan nol bardoshlik siyosatiga ega bo'lgan dunyodagi kam sonli davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Bu virus tarqalishini qattiq lockdownlar va kasallangan fuqarolar bilan aloqada bo'lganlar uchun majburiy karantin orqali cheklashni anglatadi. Bu siyosat Pekinda 2022 yil 4-20 fevral kunlari bo'lib o'tgan 24-chi qishki Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlikning bir qismi edi, biroq rasmiylar uni o'yinlar tugaganidan keyin ham davom ettirishga qaror qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.